21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. Основний склад нового уряду України оголосять у вівторок. Буревій Рита на півдні Сполучених Штатів слабшає. МАГАТЕ передає іранське ядерне питання до Ради безпеки ООН. У Львові святкували день народження горбатого запорожця. Про це та інше докладніше перед мікрофоном Наталка Кудрик. Основний склад нового уряду України оголосять у вівторок. Як повідомив сьогодні прем'єр Юрій Яхануров на засіданні Кабміну, більшість кандидатур вже узгоджені, а решту міністрів мають призначити до кінця наступного тижня. Конкретних прізвищ він не назвав.
Проведені всі основні консультації. Президент вже визначився з кандидатами на посаду по своєму блоку. Я вже сьогодні вранці підписав подання. Перша низка призначень буде здійснена не пізніше вечора вівторка,
сказав прем'єр-міністр Юрій Яхануров. Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію про іранську ядерну програму, що передбачає передати іранське питання до Ради безпеки ООН. Іран може уникнути цього, якщо виконає низку умов. Серед них – припинення робіт зі збагачення урану і передача до МАГАТЕ усіх документів з ядерної програми. Однак дату передачі іранського досьє до Ради безпеки ООН у резолюції не назвали. Буревій Рита на півдні Сполучених Штатів втрачає потужність, і йому вже надали найнижчу категорію небезпеки – першу. Сила вітру – 120 км на годину. Стихія вразила переважно штати Техас і Луїзіану. У багатьох містах немає світла і обірвані лінії електропередач. Новий Орлеан знову залило водою. З прибережних районів виїхали понад 2 мільйони людей. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш обіцяє усіляку допомогу під час відновлення зруйнованих районів. Федеральний уряд відіграє найважливішу роль у відновленні потерпілих районів. І ми свій обов'язок виконаємо. Ми допоможемо відбудувати дороги, мости, школи, систему водопостачання та інші інфраструктури. У Вашингтоні зроблять усе, щоб прискорити роботи і допомогти регіону встати на ноги, сказав президент Джордж Буш. Державну митну службу України очолив 47-літній Олександр Єгоров, відповідно до указу президента. 8 вересня з цієї посади Віктор Ющенко звільнив Володимира Скомаровського за непрофесіоналізм і корупцію на митниці. І сьогодні стало відомо, що президент прийняв відставку Миколи Катеринчука з посади першого заступника голови Державної податкової адміністрації. Катеринчук побув на службі у податковій 4 місяці, а в кінці липня подав у відставку, щоб продовжити роботу у Верховній Раді як народний депутат. Новини Радіо Свобода. Позапарламентська партія «Народний рух України за єдність» на вибори 2006 йде самостійно. Сьогодні у Києві на з'їзді лідер партії Богдан Бойко заявив.
Ідеологія для тих людей, які усвідомлюють, що Україною правлять космополіти, а не українці. Ми плануємо пройти 3% бар'єр, сформувати фракцію в Верховній Раді. Ми орієнтуємося на електорат, який розчарований в діяльності влади, і той електорат, який розчарований діяльності опозиції.
Заявив лідер партії «Народний рух України за єдність» Богдан Бойко. Він зазначив, що партія веде переговори з іншими патріотичними силами про можливу спільну участь у виборчій кампанії. Лідер чеських соціал-демократів Станіслав Гросс пішов у відставку. 35-літній Гросс оголосив про це сьогодні на з'їзді партії, додавши, що назавжди залишає політику. У квітні через фінансовий скандал Гросс змушений був піти з посади прем'єр-міністра Чехії. На вибори наступного року на чолі соціал-демократів вийде нинішній прем'єр Іржі Пароубек. Виконувач обов'язки міністра внутрішніх справ Юрій Луценко розважив сьогодні колег перед засіданням Кабміну. Він роздав їм яйця писанки, нагадавши, що саме сьогодні минає рік яєчного теракту в Івано-Франківську. 24 вересня минулого року місцевий студент влучив яйцем у кандидата на президента Віктора Януковича, котрий упав і потрапив до лікарні. Карну справу, порушену проти студента, невдовзі закрили. І сьогодні у Львові святкували день народження горбатого запорожця. Акцію організував львівський фан-клуб «АвтоЗАЗ». Про те, чи горбаті запорожці зацікавили львів'ян, розповідає Галина Терещук.
Оскільки запорожець вперше з'явився на українських дорогах 46 років тому, відповідно і святкували таку річницю. З нагоди дня народження горбатого спекли 46-кілограмовий торт. А ось 46 дітлахів у салон одного автомобіля не помістилися. На диво, у маленькому салоні розмістилися 26 дітей, що й стало своєрідним рекордом. Власники старих запорожців щорічно влаштовують день народження свого авто для дітей. Саме вони і ластують смачним тортом.
Це було останнє повідомлення випуску інформаційного української служби Радіо Свобода. З побажанням гарних і веселих новин, Наталка Кудрик.
Вітаємо вас, дорогі слухачі. На хвилях Української Свободи з вами передача «30 хвилин» у різних вимірах. та її господиня Ірина Халупа. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сергій Набоко завжди з задоволенням відгукувався на прохання писати на різні теми. Від того часу, як на хвилях Радіо Свобода почала виходити програма з назвою «52.30» у різних вимірах, Сергій був одним із її постійних учасників. Сергій мав гарне перо. Він писав просто, доступно, дотепно, словесною легкістю, але з глибоким змістом. Ви почуєте його міркування на різні теми – від демократії до дисидентів, від українського національного характеру до життя після відходу президента Леоніда Кучми. Упродовж 12 років наші слухачі часто чули його підпис.
Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ви почуєте його багато разів, але, на жаль, лише в записі. «22 лютого 1998 року темою передачі «52.30» у різних вимірах була політика і мораль. Чи сумісні ці два поняття?» Власне, в цій передачі сьогоднішній голова президентської адміністрації Віктор Медведчук заявив, що політик має бути високоморальною людиною. Політика – це боротьба за владу, а мораль політики базується на перемозі. Так вважав Сергій Набока. Послухайте самі.
Почнемо з того, що політика є боротьбою. Перш за все боротьбою за владу. До цього слова, до слова боротьба, є багато синонімів. У даному ж випадку найвідповіднішим відповідником пасує такий термін, як війна. Війна, збройний конфлікт. За обставин вуличної сутички, гри в шахи, збройного конфлікту і таке інше, хто, будучи при здоровому розумі і глузді, підставить ворогові ліву щоку, отримавши ляпаса по правій. Тут виникає ще ціла купа питань. Про яку політику йдеться, зрозуміло. Політика політикою завжди й усюди. Змінюється характер влади, її суб'єкти та об'єкти, мета і походження, а політика лишається принципово незмінною. Суть її, як змагання за максимальний вплив в якомога більшій кількості напрямків, лишається головним стрижнем, наріжним каменем та імманентною якістю. Субстанцією політики лишається боротьба. Інша справа з мораллю. То ще є питання, змінюється мораль з часом чи ні, і тут можна сперечатися. Але яка мораль? Європейсько-християнська, як вже ми живемо в Україні, і більшість з нас все ж таки не є мусульманами. Вже не кажу про знакому кількість буддистів, кришнаїтів і білих братчиків. Втім, варто все ж зазначити, що в них є своя осібна мораль. Але із огляду на суто християнський підхід, якщо взяти до уваги те, що навіть Христос боровся з фарисеями та першосвященниками, шукав їхні слабкі сторони, аж ніяк не нагадуючи про їхню відносну законність, то навіть з погляду ранньохристиянської ригористичної моралі цілком нормально є шукати перемоги. Війна – війною. Політика – політикою. Те, що є огидним і бридким у повсякденному приватному житті, у побуті та міжособовому спілкуванні, виглядає цілком прийнятним, пристойним, якщо не унормованим у політиці. Чиї імена рефлекторно спливають у пам'яті, коли йдеться про геніальних політиків, політичних діячів? Дізраелі, Черчилль, Рузвельт, Талейран, Сталін? Почитайте їхні біографії уважніше. З погляду не політика, вся їхня діяльність – тільки неперервний ланцюг зрад, підступів, крадіжок, обману, крутійства та шахрайства. То що? Вони досягли мети. Хтось із них лишився в пам'яті позитивним, хтось негативним, хтось всяким, різним, як Талейран, наприклад. Мета виправдовує засоби у політиці. Цим правилом політики керувалися, керуються і керуватимуться ще довго. Коли ж цим принципом людина починає керуватися у приватному житті, така людина називається підлою та аморальною. Змішувати політику і приватне життя, оцінювати вчинки політичного діяча за критеріями загального співжиття, принаймні на цьому етапі розвитку людства, звичайно ж хочеться, але не получається. Доводиться визнати, що політика не тільки вельми специфічний вид людської діяльності. Ніхто не вимагає від асанізатора, аби він не матюкався і працював у фраку та білих рукавичках. Як ніхто не засуджує, скажімо, боксера за те, що він б'є свого супротивника просто в око. Звичайно ж, і в політиці існують певні, дуже аморфні, але все ж таки правила гри. Але навіть і їх можна порушувати. Головне – результат. Політичному діячеві прощають все – і зміну поглядів на 180 градусів, і альянси з учорашніми ворогами, і сумнівні джерела фінансування. Політику не прощають одного – програшу. І задля виграшу у політиці дозволено практично все. Тому вони, політики, і використовують оте все. А саме те, що нам, не політикам, використовувати не вільно. Неморально. Як неморально у мирний час робити засідки у парках і розстрілювати різних людей з базуки. Що є цілком нормальним під час війни. Війна, що начебто є продовженням мирної політики, яка у свою чергу є начебто продовженням економіки, має свій інструментарій. Економіка – свій. Отож і політика користується своїм власним інструментарієм. І якщо політик не вміє обманювати, вдаватися до шантажу, зраджувати вчорашніх друзів, користатися слабкостями своїх опонентів – поганий з нього політик, бо він програє свою війну. Проте не можна сказати, що політика є моральною, як неправильним буде і протилежне твердження. Просто там інша мораль. Мораль, що базується на іншому, не міжособистісному принципі «не роби іншому так, як ти не хочеш, щоб зробили тобі». Мораль політики базується на принципі «перемога за будь-яку ціну». З чим ми, не політики, мабуть, не зможемо змиритися ніколи. Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
У липні 2000 року в передачі «52.30» у різних вимірах ми розглядали велику тему – демократію. Чи має українська історія демократичні традиції? Чи сьогодні Україна справді крокує до демократії? Що таке демократія? Як експлуатують її міфи в Україні? Чи демократизація – це те саме, що демократія? Відповідей на ці запитання ми розшукували разом 9 липня 2000 року. Демократію творить народ. В Україні саме слово «народ» ще не зовсім визначене. Не знаю, чи в Україні живе народ чи нація. Сперечаються з цього приводу, дискутують. Якщо немає згоди щодо народу, чи може бути згода щодо демократії? Аргентинський письменник Хорхе Луїс Боргес вважав, що демократія – це просто зловживання статистикою. А британський драматург Том Стоппард сказав, що не голосування є демократією, а рахування виборчих бюлетенів. Схоже, що в Україні і Боргес, і Стоппард знайшли б підтвердження для своїх переконань. Бо, на жаль, поки що українська демократія – це чорт зна що. Так вважав Сергій Набока.
Сотні, може тисячі визначень демократії, що існують на сьогодні, все ж не замулюють головного змісту цього слова – народовладдя. Народовладдя на тлі більш чи менш чіткого розподілу влад, що існував у різних формах чи не споконвіку. А наприкінці 18 століття був проголошений Монтескє як засадничий принцип. Отже, джерелом влади є народ. Влада виходить від народу, але вже не повертається. Влада залишається в руках представників виконавчої, законодавчої, судової та частково четвертої контролюючої влади – мас-медіа. Отримавши владу, гілки природньо починають між собою негайно битися, бо народ один, влада, відповідно, теж одна, а їх гілок щонайменше 3,5.
Відтак демократія завжди несе в собі зародок власної загибелі, оскільки перемагає найсильніший, а найсильнішою серед гілок за визначенням є влада виконавча. Згідно зі своєю природою, виконавча гілка прагне у першу чергу подолати законодавчу, ясна річ, під приводом боротьби за демократію та нормальний хід подій. Якщо це вдається, народові можна забути про те, що він колись був джерелом влади. Йому лишається одне – слухняно виконувати вказівки, і якщо переможець переймається міжнародною модою на демократію, час від часу бути статистом на виборах та референдумах. Таким собі урновим м'ясом. Можна, безперечно, поміняти народ. Зрештою, наприклад, комуністи народом, який дістався їм у спадок від царату, були страшенно невдоволені. Вони його розпустили і створили собі новий. З цим народом поки що Україна і живе. Але такий механізм наразі не в моді. В моді демократія. Гарне слово. Українські керівники, усі поготів вихідці зі старої номенклатури, як і їхні попередники, надають великого значення словам. І, як колись, вкладають у них трохи інший зміст. Відтак усе, що йде на користь режимові, вважається демократичним. І навпаки. Усі задоволені, радісно співають осанну, демократія міцніє і потроху перетворюється на підмурівок авторитаризму. У кращому разі. Колись Бернард Шоу сказав, що демократія не може стати вище рівня того людського матеріалу, з якого складаються її виборці. Якщо ж виборці складаються в основному із совєтських людей, то й матимемо казна що. От і сушать собі голови різноманітні мудрагелі, політологи, транзитологи, дослідники третьої хвилі демократизації, як назвати те, що утворюється на теренах колишньої імперії. Посттоталітаризм, неототалітаризм, поставторитаризм, делегативна демократія, напівконкурентні і частково плюралістичні автократії, нестабільні популістські демократії, фасадні протодемократії авторитаристичного штибу і таке інше. А насправді всі вони не враховують людського матеріалу, який поки що тільки і здатен на те, що створити казна що. Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
Цього ж липня ми також вирішили дещо позайматися психоаналітикою. Темою аналізу став український національний характер. Себе аналізувати важко, але ми старалися зробити це з гумором. І як девіз цього аж ніяк непрофесійного аналізу ми взяли трактат Остапа Вишні про країну Чукрен та чукраїнців. Там Вишня, зокрема, пише про 5 глибоко національних рис симпатичної вдачі чукраїнців. Риси звалися так. Перша – якби ж знаття. Друга – забув. Третя – спізнився. Четверта – та якось воно буде. П'ята – я так і знав. Щоб справді зрозуміти український національний характер, щоб його конкретно і солідно вивчити, треба провести розтин, вважав Сергій. Оскільки з реальних причин це неможливо зробити, треба виходити з того, що є. А є багато. Український народ – об'єкт для вивчення погано придатний. Деякі дослідники взагалі вважають, що це явище, в принципі, не спостережуване через повну його відсутність у природі. Не беручи до уваги вище згадану позицію як банальну та явно антинаукову, Сергій Набока спробував встановити бодай мінімум параметрів, згідно з якими ми могли б, спираючися на емпіричні дані, накопичувані упродовж сторіч, визначити особливості українського національного характеру. Послухайте, що в нього вийшло.
Аналіз ускладнено через об'єктивні обставини. Він бо передбачає щонайменше розтин чи розчленування, що утруднено зі зрозумілих причин. Так що доводиться вживати елементарний синтез. Втім, ані емпіричним шляхом, ані шляхом експериментів інвіво, єдино, на жаль, доступним, оскільки дозвіл на досліди інвітро отримати не вдалося, ані дедуктивно-раціоналістичним шляхом не вдалося довести нічого. Підтвердити чи спростувати наявність чи відсутність специфічно української компоненти явища, що зветься національним характером, певно, зможуть прийдешні покоління науковців. Наразі ж вдалося встановити наступне.
захисна реакція українців на імперську політику Москви, яка породжувала та й досі породжує так званий комплекс меншовартості, породила і інший комплекс – комплекс народолюбства. Колись цей комплекс називався хлопоманством і підштовхував деяких різночинців до ходіння в народ, збирання фольклору і носіння вишиванок. Звідси ж узялася тенденція возвеличувати український народ, який і досі апріорі вважається мудрим, працьовитим, довірливим, цнотливим, індивідуалістичним, лагідним, доброзичливим, мрійливим та, ясна річ, співучим. Щось, певно, у цьому є. Втім, багато хто з українців вважає найбільш характерними рисами дещо інше. А вороги українського народу, що окупалися зрозуміло де, впродовж сторіч вважають, що українці насправді хитрі, ліниві, вайлуваті, жадібні, заздрісні і, головне, зрадливі. Деякі з мешканців суміжних з Україною держав досі вважають українців суціль, бандитами і різунами-зарізяками. Більшість мешканців дуже цивілізованих держав, що не межують з Україною, головною національною рисою українців вважають звірячий і тваринний антисемітизм. На відміну, до речі, від, власне, семітів, що тут мешкають чи й мешкали донедавна. Проте ніхто не заперечує співучість. Навіть Остап Вишня колись, пишучи власне наукове дослідження «Чукрен, чухраїнці та дещо з українознавства», відзначив в одному місці «Усе було вони чухаються та співають. Співають було цілими століттями». Кінець цитати. Більшість спостерігачів та дослідників вважають, що упродовж років комуністичного режиму співати стали менше, а чухатися більше. Інші ж заперечують, що насправді відбулася диференціація та розшарування досліджуваної нації на гречкосіїв та козаків. Одні, мовляв, чухаються, а інші, навпаки, співають. Остаточної відповіді на ці всі питання наука поки що не дала, і етнопсихологи колись завершать титанічну працю з вивчення суто українських рис національного характеру і поставлять нарешті крапку у цій суперечці. Сергій Набока для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах». Перед мікрофоном Ірина Халупа. Сьогодні наша передача присвячена нашому другові та колезі Сергію Набоці. У липні 2000 року одна із передач була присвячена «Розстріляному відродженні». Напрочуд, не всі в Україні знають, що цей термін означає, та імена і долі, які з ним пов'язані. Поети і письменники розстріляного відродження ще сьогодні вражають своєю свіжістю, винахідливістю, експериментальністю, оригінальним підходом та авангардизмом, але перш за все великим талантом. У 20-ті і 30-ті роки ці особистості втілювали в життя творчі течії, які розвивалися в Європі. В царині мистецтва і культури тоді, мабуть, як ніколи, Україна справді була європейською. На думку Сергія Набоки, чи не головною причиною винищення українських письменників, поетів, митців та науковців було те, що вони своїм лише існуванням ставили під сумнів панівну комуністичну ідеологію? В страшному гротескному танцю смерті духовні карлики та каліки нищили людей високого духу та досконалого таланту. Таке широке, масове, цілеспрямоване винищення культурного цвіту нації відчувається ще по сьогодні. Так писав Сергій Набока.
На початку століття надії на відродження України, на відновлення державності, на свободу, справедливість і волю, на побудову нового суспільства були широко розлиті в українському освіченому середовищі. Надії ці ще більш утвердилися, коли почалася українська революція. А лишилося з тих надій прикре і страшне словосполучення «розстріляне відродження». У метрополії було легше, там стріляли менше. Широко відома акція комуністичного ленінського уряду, коли цілу пачку російських інтелектуалів напакували на пароплав та й вивезли у вигнання. І не на схід чи північ, а на захід, у Європу. Подібні наміри були і щодо українських інтелектуалів та митців, але перевагу віддано було іншим методам. Відтак більшість тогочасних українських діячів, чий розквіт припав на першу третину сторіччя, загинули. Загинули фізично, загинули духовно чи морально, але загинули. точніше сказати, їх було знищено. І на загал не так за реальну антикомуністичну чи націоналістичну діяльність, як просто за розум, честь, гідність, за талант, за авторитет у певних колах, за непотрібність новій російсько-комуністичній імперії. Безперечно, знищували усіх – і художників, і біологів, і математиків, і інженерів. Але більше уваги приділялося тим, хто власним існуванням ставив під сумнів панівну ідеологію, чи міг це зробити, а отже – гуманітаріїв. І ясна річ – найпомітніший та найнебезпечніший для комуністів прошарок серед гуманітаріїв не стільки історики чи філософи, скільки майстри пера і слова. У відомій телеграмі об'єднання українських письменників «Слово» з Нью-Йорку, другому всесоюзному з'їздові письменників в Москві 1954 року, зокрема сказано, цитую, 30-го року друкувалося 259 українських письменників. Після 38-го з них друкувалося тільки 36. Кінець цитати. Отже, за найскромнішими підрахунками, 223 письменники були закатовані у той чи інший спосіб, чи й наклали на себе руки. А решта? Ті, що не замовкли, а лишилися у літературному процесі. Чи можна вважати, що їх, змушених все життя прославляти злочинну антиукраїнську владу взагалі і партію зокрема, не зачепили кулі каті української культури, спрямовані у груди їхніх братів? А такі зачепили. Декого й убили, як митця, а з декого зробили раба. Для будь-якої культури знищення такої кількості осіб було би непоправним ударом. Розстріл українського відродження, ліквідація людей, чиєю основною провиною було те, що вони мали талант, розум і любов до батьківщини та її народу, відчувається й досі. І, як невигойна рана, відчуватиметься, ятрітиме і болітиме завжди.
Місяць липень 2000 року був насичений цікавими темами – український національний характер, розстріляне відродження, демократія і волосся, оспівана дівоча коса, вилизані козацькі вуса, закручені за вуха екзотичні козацькі оселедці та попівські бороди. Може, на перший слух це звучить безглуздо, але повірте, іноді банальні речі можуть бути глибокими і цікавими. Звичайно, коли про них говорять цікаві і глибокі люди, а Сергій Набока був і цікавим, і глибоким. Найбільша краса – дівоча коса, стверджує народне прислів'я. На Гуцульщині перше заплетення дівочої коси відбувалося, коли дівчинці було 6 років. Запрошували Сахнівну, якусь близьку родичку, яка, заплетуючи косу, промовляла: «Я зв'язую все волосся на тобі, абися тримало з усіх 4 боків, так, абися в'язали до тебе з усіх боків парубки, у дівці, дідицькі сини, та й котрі найстарші парубки у краї, котрий тебе узрить, то абися за тобою умлівав, як риба за водою». Коса росла з дівкою, і косі, і дівці було присвячено чимало пісень. Гуцулки пишалися своїми косами, і самі їх хвалили, як, наприклад, у наступній жартівливій гуцульській співаночці. «Дивуються мені люди, що я дівонькою, а я плота не горожу своєю косою, а я плота не горожу, ні кілля не гачу, я за свою косу, русу, податку не плачу. Рости, косо, до пояса, я буду чесати. Десь, мій милий, у цісаря, я буду чекати». Одружившись, жінка мусила покривати свою косу хусткою. Так як одруженій жінці вийти на вулицю без хустки вважалося гріхом, в багатьох суспільствах відсутність рослинності на чоловічому обличчі вважалося ознакою слабості. Голене обличчя не завжди було в моді. Грецький філософ Діоген з Синопу, зустрівши чоловіка з голеним підборіддям, запитав його: «Чи не для того ти побрився, щоб докорити природі в тому, що вона створила тебе не жінкою, а чоловіком?» Волосся не лише прикрашає, воно і має свою суспільну, соціальну і політичну роль. Ось як вусатий Сергій Набока згадував деякі міфи і легенди про волосся.
Волосся, як і нігті, чи, скажімо, апендикс, є атавізмом, рудиментарними залишками, пам'яттю про наших далеких диких волохатих предків із кігтями, зубами, здатними пережовувати тверде немите коріння, висмикнуте із землі, та перетравлювати його. Волосся нас уже не гріє, на те є шапки. Але волосся до сьогодні виконує вже багато інших різноманітних функцій. Воно прикрашає, часом вказує не лише на стать,